Mis siis kui? Mul on sõber, kelle vanemad lahutasid, kui ta oli väike. Tema ema ja isa tülitsesid pidevalt, isegi pärast lahkuminekut. Nüüd on ta täiskasvanud naine, aga ta kardab abielluda. Ma ei taha lõpetada samamoodi, nagu mu vanemad ütleb ta. Kas kujutad ette, et sul pole ühtegi püsisuhet, sest kardad, et sellest ei tule midagi välja? See on haiglane hirm. Sa ei saa mõelda, et abielu on pelgalt esimene samm lahutuse poole. Pea meeles, mida ütles Tennyson oma luuletuses. Parem on armastada ja kaotada, kui üldse mitte armastada. Elu ei saa kuidagi olla nauditav ja rahuldust pakkuv, kui sind halvab hirm selle ees, mis võib kunagi kusagil võib olla kuidagi juhtuda. Kui me kõik igapäev voodisse jääksime, sest kardame välgu tabamust või sääselt malaariat saada, oleks maailm üsna kurb paik, kas sa ei leia. Väga paljud inimesed, kes kardavad, keskenduvad mõttele, mis siis kui, selle asemele tõelda, miks mitte. Mis siis kui ma ebaõnnestun? Mis siis kui ma pole piisavalt hea? Mis siis kui nad hakkavad minu üle naerma? Mis siis kui mulle ära öeldakse? Mis siis kui ma ei suuda edulainel püsida? Ma mõistan seda sorti mõtteviisi. Üles kasvades pidin ma üle saama suurtest hirmudest. Hirmust selle eest, et mind tõugatakse eemale, et ma olen ebapiisav, et pean teistest sõltuma. Ma ei kujuta nüüd seda lihtsalt ette. Minu kehal puudus standardvarustus. Aga vanemad ütlesid mulle, et peaksin alati keskenduma mitte sellele, mis mul on puudu, vaid sellele, mis mul on olemas ja mida ma suudan luua, kui julgen vaid oma kujutlusi ellu viia. Unista suurelt, Niki, ja ära kunagi lase hirmul end unistuste poole püüdlemisel takistada, ütlesin nad. Sa ei saa lasta hirmul oma tulevikku määrata. Otsusta, millist elu sa endale tahad ja püüdle selle poole. Ma olen nüüdseks kõnelenud erineva publiku ees 19. riigis üle kogu maailma. Olen viinud lootuse ja usu sõnumi tohutute rahvahulkadeni staadionitel, kontserdisaalides, koolides, kirikutes ja vanglates. Ma poleks seda kunagi saanud teha, kui vanemad ei oleks julgustanud mind oma hirme tunnistama ja neist üle saama. Hirm kui motivatsioon. Meie sinuga ei saa spordis kunagi nii oluliseks, kui oli Michael Jordan. Aga sa võid Mikey moodi olla, kasutades hirmu motivatsiooni vahendina, et püüelda edasi oma unistuste elupoole, mida soovid luua. Laura Gregory oli üks väga tark sõber kooliajast. Ma võisin alati kindel olla, et ta ütleb täpselt seda, mis ta mõtleb. Ta ei keerutanud niisama. Eelmisel aastal küsis Laura, koolis aitab sind abi õpetaja, aga kes kodus su eest hoolitseb? Eks ikka vanemad, ütlesin ma, kuigi ma polnud päris kindel, kuhu ta oma jutuga tüürib. Kas see sobib sulle? Et vanemad mind aitavad? No jah, ikka, mis mul muud üle jääb. Et siis selliste asjadega ka nagu riietumine ja duši all käimine ja tualeti kasutamine, küsis ta. Aga sinu inimväärikus, kas sinu meelest pole veidi kummaline, et sa ei saa neid asju ise teha? Laura ei tahtnud mu tundeid riivata. Ta oli tõeotsija ja tahtis tõepoolest teada, mis tundeid mu elu erinevad tahud minust tekitavad. Aga ta puudutas Hella teemat. Üks mu suurimaid hirme üles kasvades oli see, et ma olen armastatud inimestele koormaks. Mul tiksus pidevalt peas mõte, et sõltun liiga palju oma vanematest ning ka vennast ja õest. Mõnikord ärkasin öösel külma higiga kaetuna, kartes, et mu vanemaid ei ole enam ja ma pean Aaronist ja Michellist sõltuma. See hirm oli väga reaalne. Mõnikord haarasid mind täielikult kujutluspildid sellest, kuidas ma olen teistest sõltuv. Laura otsekohene küsimus mu inimväärikuse kohta aitas mind ning piinavast hirmust sai motiveeriv hirm. Küsimused sõltuvuse kohta olid mind alati alateadvuses kummitanud. Pärast seda päeva hakkasin sellele teadlikult mõtlema ning otsustasin selle teemaga otsustavalt tegelema hakata. Kui ma asja tõsiselt ette võtan, kui iseseise ma suudaksin olla? Ammutades motivatsiooni kartusest armastatud inimestele koormaks olla, võtsin selle endale missiooniks. Kuigi toona polnud mul aimugi, mis asi on missioon. Hirm andis mulle tahtmise ja jõu end tagant sundida. Ma pean ise rohkem hakkama saama. Aga kuidas? Vanemad kinnitasid mul alati, et nad on mul abiks, et neil pole midagi minu üleskandmise, tõstmise, riietamise ega millegi muu vastu, milles ma nende abi vajan. Aga mind häiris see, et ma ei saanud ise isegi vett juua ja keegi pidi mind alati tualetipotile tõstma. Vanemaks saades tahtsin ma loomulikult ise seisam olla ja ise enda eest hoolt kanda. Tänu hirmule võtsin ma kindlaks nõuks nende soovide täitmise nimel tegutseda. Üks mõtetes, mis mind tõeliselt tegutsema kannustas, oli see, et jään koormaks oma vennale Aaronile, kui mu vanemaid enam ei ole. Muretsesin sellepärast sageli, sest kui keegi üldse normaalselt elu vääris, siis just minu vaene väikevend. Mul oli tunne, et Jumal võlgneb seda talle, sest ta oli suurema osa elust pidanud mind aitama, minuga koos olema ja kõrvalt vaatama, kuidas mulle nii palju tähelepanu anti. Aaronil oli käed ja jalad olemas, aga mõnes mõttes oli temal raskem, sest tal oli alati tunne, et peab minu eest hoolitsema. Minu otsus ise seisamaks saada oli seotud enese alalhoiuga, täpselt nagu paljud teised küsimused. Laura tuletas mulle meelde, et sõltun endiselt teiste lahkusest ja kannatlikkusest. Teadsin, et ma ei saa alati sellele loota. Oma osa mängis ka uhkus. Ma olen täiesti võimeline ühel päeval peret looma ja ma ei tahaks iialgi, et mu naine peaks mind süles tassima. Tahan lapsi ning olla hea isa ja leivateenija. Nii et mõtlesin, ma pean sellest ratastoolist välja tulema. Hirm võib olla vaenlane, aga antud juhul tegin sellest omale sõbra. Teatasin vanematele, et tahan otsida viise, kuidas ise enda eest hoolitseda. Nemad olid loomulikult esialgu murelikud. Sa ei pea seda tegema. Me teeme nii, et keegi alati su eest hoolitseks, ütlesid nad. Ema ja isa, ma pean seda teie ja ise enda jaoks tegema. Nii et paneme pead kokku ja mõtleme asja läbi, sõnasin ma. Nii me tegimegi. Mõnes mõttes meenutas meie ajurünnak mulle vana filmi Swiss Family Robinson. Seal mõtlevad tegelased saarel lõksus olles välja hämmastavaid vahendeid, mille abil pesta, süüa teha ja ellu jääda. Ma tean, et mitte keegi pole saar, eriti inimene, kellel pole käsi ega jalgu. Ma olin võib-olla pigem nagu poolsaar või maagitsus. Minu meto eest ema ja meistrimehest isa mõtlesid kõigepealt välja viisi, kuidas ma saaksin duši all käia ja pead pesta. Isa pani ümmarguste segisti nuppude asemele kangid, mida sain õlgadega liigutada. Siis tõi ema koju jalaga pumbatava seebidosaatori, mida kasutavad operatsiooniks valmistuvad arstid. Kohendasime dosaatorit nii, et sain pedaalile astudes seepi ja šampooni välja pumbata. Siis mõtles isa välja seinale kinnitatava plastis elektrilise hambaharja hoidiku. Sain hambaharja nupust käima panna ja end ette taha liigutada sambaid pesta. Ütlesin vanematele, et tahan suuta end ise riidesse panna. Nii et tema õmbles mulle krõps kinnitusega lühikesed püksid, mida sain ise jalga ajada ja ära võtta. Särgi nööbid on minu jaoks alati raskusi valmistanud, nii et otsisime särgid, mida sain üle pea visates ja nende sisse vingerdades selga panna ja ära võtta. Minu suur hirm oli annud meile kolmele ühteaegu raske ja lõbusa missiooni, mille käigus me leiutasime viise, kuidas ma saaksin ise seisam olla. Kaugjuhtimispuldid, mobiiltelefonid, arvutiklaviatuurid ja garaasiuksepuldid on minu jaoks õnnistus, sest neid saan ma jalalabaga kasutada. Mõned meie leitud lahendused ei põhinenud just viimase peal tehnoloogial. Ma õppisin kodu turvasüsteemi ninaga nuppetoksides välja lülitama ning panin lõua ja kaela vahele surutud golfikepi abil kodus tulesid põlema ja avasin mõningaid aknaid. Ma ei hakka arusaadavatel põhjustel üksik asjadesse laskuma, aga me mõtlesime välja ka geniaalseid meetodeid, et saaksin ise tualetis käia. Osa meie meetoditest ja vahenditest on olemas isegi YouTube'i videos. Võite kindel olla, et selles videos tualettruumi ennast seal ei näidata. Olen tänulik, et Laura rääkis minuga enese väärikusest ja olen tänulik oma noorushirmule olla teistes sõltuvuses ja perekonnale koormaks, sest see motiveeris mind iseseisvam olema. Teiste jaoks iseenesest mõistetavate igapäeva tegevuste selgeks saamine mõjus mu enesekindlusele imeliselt. Aga ma poleks ehk end kunagi tagant sundinud, kui poleks olnud potentsiaalselt negatiivseid tundeid, mille ma pöörasin positiivseks energiaks. Sina võid seda sama teha. Võta oma hirm ebaõnnestumise või äratõukamise või millegi muu seesuguse ees ning anna sellega jõudu positiivsetele tegudele, mis sind unistustele lähemale viivad. Hirmukaadrid. Sa võid halvava hirmu vastu võidelda ka hirmu endaga. Mõtle oma suurimale hirmule. Ütleme, et selleks on tohutu publiku ees kõne unustamine. Sellega suudan ma samastuda. Kujuta ette kõige hullema stsenaariumit. Sul läheb kõne meelest ära ja sind vilistatakse lavalt minema. Kujutad ette? Hästi. Järgmisena kujuta ette, kuidas sa pead kõned nii hästi, et publik plaksutab püsti seistes. Vali nüüd see teine stsenaarium ja talleta see endale mällu nii, et iga kord, kui valmistud esinema, jääb välja vilistamise hirm kõrvale ja sa mõtled kohe püsti aplodeerimisele. Minu puhul see toimib ja võib ka sind aidata. Sarnane meetod hirmust ülesaamiseks on meenutada päriselt kogetud hetki, mil sa oled raskused üle elanud või ületanud. Näiteks, kui mina kardan mõne Oprah Winfrey suguse tähtsa inimesega kohtumist ja olen pabinas, otsin mälestuste pangast kiiret julgustust. Kardad Oprahga kohtuda? Mis ta siis ikka teeb? Lõikab sul käed jalad küljest? Odot, sa oled juba rohkem kui 25 aastat käteta ja jalgadeta elanud ja mööda maailma reisinud. Oprah, ma olen sinu jaoks valmis. Tule emba mind. Kestev hirm. Lapsena tundsin ma pealt näha väga loomuliku hirmu arstide ja süstalde eest. Iga kord, kui pidin koolis leetrite ja punetiste või gripi vastu vaktsiini saama, peitsin end ema eest ära. Osa probleemist oli see, mu kehal oli piiratud arv kohti, kuhu arstid said süsti teha. Teistele lastele sai süsti teha käsivarde või tagumikku. Minu puudulikul kehal oli vaid üks sobiv koht. Ja kuna mu tagumik on väga maad ligi, oli süst minu jaoks eriti valus, isegi kui seda tehti kõrgemale. Iga kord, kui mulle süsti tehti, ei saanud ma terve päeva liikuda. Puude tõttu olid arstid mind suure osa lapsepõlvest süstaldega surkinud ja mul oli selle suhtes väga tugev hirm tekkinud. Ma võisin pelgalt süstalt nähes minestada. Algklassides hoidsid kaks meest õde, kes ei teadnud nähtavasti mu tausta ega suurt midagi inimese anatoomiast, mind ratastoolis enda vahel kinni ja tegid mulle süsti mõlemasse õlga, kus on väga vähe lihast ja rasva. See oli kohutavalt valus. Valu oli nii hull, et palusin oma sõbral Jerryl mu ratastooli lükata, sest mulle tuli nõrkus peale. Jerry võttis ohjad enda kätte ja mul kaduski pilte eest ära. Vaene Jerry ei teanud, mida teha. Nii veeretas ta mu ratastooli füüsikaklassi, mina käsi toele vajunud ja palus õpetajalt abi. Teades mu hirmu süstalde ees, ei rääkinud ema mulle ega mu vennale ja õele, et läheme vaktsineerima. Kui ma olin 12, leidis aset pöörane visiit, millest on saanud perekonna legend. Ema väitis, et me läheme lihtsalt kontrolli. Esimese vihje sain ma ooteruumis. Me olime näinud, kuidas üks umbes minu vanune tüdruk läks kabinetti ja siis kuulsime, kuidas ta süsti saades karjus. Kas kuulsite? Küsisin Aaronilt ja Michellilt. Meile tehakse ka süsti. Mind haaras hirm ja ma sattusin paanikasse. Ma nutsin ja kisasin, ütlesin emale, et ei taha süsti saada, et see on liiga valus ja ma tahan koju minna. Kuna ma olin vanim laps, järgisid nooremad mu hiilgavat eeskuju. Ka nemad hakkasid lõugama ja anusid, et me läheksime koju. Meie mette eest ema ei tunnud meile loomulikult üldse kaasa. Ta oli süstla sõdades karastunud. Ta vedas oma ulguva, põtkiva ja kriimustava karja kabinetti nagu sõjaväepolitseinik purjus mereväelased laevale. Nähes, et paanika ja hale anumine ei toimi, püüdsin perearstiga läbirääkimisi pidada. Kas teile ei ole midagi, mida saaksin hoopis sisse juua, olgusin ma? Ei, kahjuks mitte, poisu. Oli aeg võtta ette plaan B, ehk siis vend. Pöördusin Aaroni poole ja palusin, et aitaks mul põgeneda. Mul oli pagemine täielikult läbimõeldud. Aaron pidi arstide tähelepanu endale tõmbama, veeretades end läbivaatuslaualt alla, et ma saaksin ratastoolist välja vingerdada ja plehku pista. Aga ema takistas mind. Minu opportunistist väike õde sööstis ukse poole. Mööduv met õde püüdis ta koridoris kinni, aga siis surus Michelle oma pisikesed käed ja jalad vastu ukse piita, nii et teda ei saadud kabineti sisse. Ta oli mu kangelane. Meie hüsteerilist kisa oli terves kliinikus kuulda. Töötajad jooksid kohale, sest tundus, et meid piinatakse jõhkralt. Kahjuks asusid abijõud kiiresti valele poole. Kaks neist hoidsid mind süsti saamiseks kinni. Ma lõugasin nagu udupasun. Ma vingerdasin edasi just siis, kui nad hakkasid mulle nõela tagumikku pisma. Tegin järske liigutusi, nii et nõel läks sisse ja tuli uuesti välja. Mis tõttu arst pidi selle uuesti sisse pistma? Mu karjed käivitasid parklas autoalarme. Ma ei hakka kunagi aru saama, kuidas keegi meist mõde, vend, ema ja kliiniku töötajad selle päeva üldse üle elada suutsid. Me ulgusime kolmekesi terve kodutee. Kuna ma nii väga kartsin, tegi hirm valu hullemaks, kui see tegelikult oleks olnud. Kui oleksin neil lihtsalt süsti ära teha lasknud. Tegelikult tegin ma valu kahekordseks, sest ei suutnud oma hirmu hallata. Ma ei saanud ühe päeva asemel kaks päeva kõndida. Jäta see õpetlik lugu minu elust endale meelde. Kui lased hirmul oma tegevust juhtida, võib juhtuda, et sul on lõpuks pepu mullas. Ninaga maa kündmine ei pea olema igapäevane tegevus. Nagu võid ette kujutada, tuli minu sinikaid ja muhketäis lapsepõlves sageli ninaga maa kündmist ette. Ma kukkusin maha laudadelt, söögitoolidelt, vooditest ja kalteedelt. Kuna mul pole käsi, millega kukkumist pehmendada, tegin seda tavaliselt lõuaga ning lisaks ka nina ja laubaga. Ma olen palju kordi korraliku matsu saanud. Aga ma ei ole mitte kunagi maha lebama jäänud. Üks Jaapani vanasõna kirjeldab minu edu valemit. Kuku 7 korda, tõuse 8 korda püsti. Sina koged nurjumist, mina kogen nurjumist. Seda kogevad meist parimad ja kõik ülejäänud ka. Need, kes pärast komistamist püsti ei tõuse, peavad ebaõnnestumist sageli lõplikuks. Me kõik peame aga meeles pidama seda, et elu ei ole eksam, millest sa kas saad läbi või ei. Elu on protsess, mille taga on katseeksituse meetod. Need, kes suudavad oma rumalatest vigadest üle saada, peavad tagasilööke ajutisteks ja õpetlikeks kogemusteks. Iga edukas inimene, keda tunnen, on mingil hetkel midagi kihva keeranud. Nad ütlevad sageli, et saavutasid edu just tänu tehtud vigadele. Nad ei jätnud ebaõnnestudes asja pooleli. Selle asemel nad teadvustasid oma probleeme, nägid rohkem vaeva ja otsisid loovamaid lahendusi. Kui nad ebaõnnestusid 5 korda, siis nägin nad 5 korda rohkem vaeva. Winston Churchill võttis selle põhimõtte hästi kokku, kui ta ütles, edu on see, kui suudad minna ühe ebaõnnestumise juurest teiseni, kaotamata see juures entusiasmi. Kui sa ei suuda lüüa saamistest üle saada, oled neid ehk isiklikult võtnud. Kaotamine ei tee sinust kaotajat. Samamoodi nagu suurepärane pesapallur ei jää kehva löögi pärast varumeeste pingile istuma. Kui jääd mängu ja vibutad kurikat edasi, võid ikka tegija olla. Kui sa pole nõus piisavalt vaeva nägema, ei ole probleem kaotamises, vaid sinus endas. Edu saavutamiseks pead sa tundma, et oled seda väärt, ja siis võtma endale vastutuse see teoks teha. Kõnesid pidades demonstreerin ma oma vaateid läbikukkumise teemal sellega, et räntsatan kõhuli ja räägin publikuga sellest asendist edasi. Kuna mul pole jäsemeid, võiks arvata, et ma ei saa kuidagi sellest asendist ise püsti. Mu kuulajad arvavad sageli ka nii. Vanemate sõnul õppisin ma juba pisikesena end lamavast asendist püsti ajama. Nad panid patju maha ja keelitasid mind neile toetama. Aga mina pidin seda tegema omal moel, mis oli muidugi raskem. Patjade kasutamise asemel roomasin ma seina või tooli või diivani juurde. Toetasin lauba selle vastu ja nihutasin end siis tasapisi üles. See ei ole kõige kergem tegevus. Proovi ise järele, kui sa tahad. Mine kõhuli põrandale ja proovi käsi või jalgu kasutamata põlvili tõusta. Pole just kõige graatsilisem tunne, mis. Aga mis annab parema tunne? Kas püsti tõusmine või maha lebama jäämine? Sa ei ole loodud selleks, et maas nukrutseda. Sa oled loodud selleks, et üha uuesti ja uuesti püsti tõusta, kuni oled oma potentsiaali täielikult kasutanud. Kui ma kõnede ajal oma püsti tõusmise tehnikat demonstreerin, tuleb mul aegalt tõrkeid ette. Tavaliselt esinen ma kõrgemal poodiumil, laval või, kui oleme klassiruumis või konverentsisaalis, isegi laual. Ükskord koolis kõneledes viskasin end pikali, enne kui märkasin, et keegi heatahtlik inimene on enne mu kõnet lauapinda vahatanud. See oli libedam kui olümpiamängude uisuväljak. Püüdsin ühte kohta vahast puhtaks hõõruda, et pidamist saavutada, kui edutult. Mul oli veidi piinlik õppetund pooleli jätta ja kedagi appi hõigata. Kas keegi saaks mind palun aidata? Ühel teisel korral kõnelesin Houstonis heategevusüritusel suure ja väärika kuulajaskonna ees, kelle seas olid ka endine Florida kuberner Jeb Bush ja tema abikaasa Columba. Valmistudes rääkima sellest, kui oluline on mitte kunagi alla anda, heitsin kõhuli, nagu tavaliselt. Publikus tekkis vaikus, nagu tavaliselt. Meid kõiki tabab mõnikord ebaõnn, ütlesin ma, aga ebaõnnestumine on nagu kukkumine. Tuleb lihtsalt uuesti püsti tõusta, ja mitte kunagi oma unistustest loobuda. Publikule meeldis mu jutt väga, aga enne kui ma jõudsin näidata, et suudan ise püsti tõusta, tõttas ruumi tagumisest otsast minu juurde naine, kellega ma polnud varem kunagi kohtunud. Las ma aitan neid püsti, sõnasta. Mul ei ole abi vaja, pressisin läbi hammaste. See on osa mu kõnest. Ärge olge rumal, las ma aitan teid, käis naine peale. Proua, ma palun, ma tõesti ei vaja teie abi, püüan sellega midagi tõestada. No hea küll siis, kui te olete nii kindel, kullak, ütles naine, enne kui te tagasi oma kohale läks. Arvan, et publik tundis peaaegu niisama suurt kergendust sellest, et ta maha istus, kui sellest, et nad nägid mind püsti tõusmas. Inimesed muutuvad sageli emotsionaalseks, nähes, mida enda põrandalt püsti ajamine minult nõuab. Nad mõistavad mu vaeva, sest meil kõigil on raske. Sa võid ka sellest jõudu ammutada, kui su plaanid jooksevad liiva või sul on rasked ajad. Katsumused ja rasked hetked on osa elust, mida kogevad kõik inimesed. Isegi kui su elul on eesmärk, sa ei kaota lootust, usud tulevikku, mõistad oma väärtust, säilitad positiivset suhtumist ega lase hirmudel end tagasi hoida, tabavad sind tagasilöögid ja pettumused. Ebaõnnestumis ei tohi kunagi lõplikuks pidada, neid ei tohi kunagi surma või suremisega võrdsustada, sest tegelikult koged sa raskustes elu. Sa võtad mängust osa. Väljakutsed, millega silmitsi seisame, võivad meid tugevamaks ja paremaks teha ning eduks paremini ette valmistada.